Da er det vel på tide å starte opp. Vi begynte forrige uke med det tema som går på svingninger. Og vi begynte først med pendelbevegelse. Altså først en type enkel, såkalt enkel, matematisk pendel, altså et massepunkt i prinsippet. Som henger igjen veldig lett, eller da i praksis masseløs snor. Og når du tar en sånn pendel og slipper den, drar den ut til siden og slipper den, så begynner den å pendle. Og det er noe som vi kaller for en svingebevegelse. Så en svingning er generell en bevegelse, generelt en bevegelse frem og, som går fram og tilbake rundt en eller annen likevektsposisjon. Og det har vi jo vi har sett på det egentlig før med klassiske kloss-fjærsystemet, som type harmonisk oscillator. Det er, som jeg har nevnt mange ganger før, det er som kroneksempelet på en svingning. Da. Altså, modellsvingningen som alt andre i sammen, som alt andre av svingninger sammenlignes med. Men at pendler er en annen type, er litt mer komplisert å beskrive matematisk. Men vi så jo at når vi begrenset oss til små maksimale vinkelutslag for pendelbevegelsen, så får du en differensialligning for vinkelutslaget som funksjon av tida, som var identisk i struktur med den tilsvarende differensialligningen du får i et kloss-fjærsystem. Og det betyr altså at løsningen må se helt identisk ut og ha identisk oppførsel. Det er bare at det er konstantledd og sånt som er annerledes da, selvfølgelig, når du har en pendel enn når du har en kloss-fjær. Så det her jobbet vi med. Vi generaliserte det til det som jeg kalte for fysiske pendler. Altså pendler som ikke bare beskrives som et massepunkt og en masseløs snor, men der du har et generelt legeme som kan rotere om en fast akse. Men beskrivelsen blir veldig, veldig lik, som vi så. Og bare at du må håndtere og ha oversikt over treghetsmomentet til det som pendler, og nøyaktig avstand fra aksen, rotasjonsaksen, og til massesenteret til legeret. Så de to tingene må du ha oversikt over. Så det var altså tema for forrige uke. Vi skal denne uka her gå videre med andre typer svingninger som ikke er så idealiserte. Altså, vi skal nå igjen gå tilbake til en type kloss-fjærsystem som en modell. Men vi skal introdusere litt mer realisme inn i de svingningene, og ikke bare tenke at nei, alt svinger. En klossfjær kan svinge fullstendig uten friksjon. Det er jo ikke i praksis, så er jo ikke det mulig å realisere. Så vi kan ha friksjon som gjør at du får endring av den type bevegelse. Og temaet for i dag er det som vi kaller for dempa svingninger som introduseres når du får en type friksjon. Så. Dempede svingninger. Og aller først da, så kan vi jo minne om hva er det som karakteriserer en typisk udempa svingning. Og det som en liten parentes. En udempa svingning. Og det er jo typisk, hvis vi tenker oss nå, en kloss-fjærsystem der vi har bevegelse langs en x-akse. Så er det noe som, hvis du plotter svingningen, så plotter for eksempel x-utslaget, altså det, utslaget langs den horisontale aksen vi har bevegelse, som funksjon av t, så har du en type ren cosinus sinus svingning avhengig av hvordan den starter, men la oss bare etterpå på skisseringen av stel så den starter noe sånt. Så vet vi at det maksimale utslaget det vi kaller for amplituden. Og for en udempet svingning, som jeg har sett på ITL, så amplituden den den samme under hele svingningen. Du har en harmonisk oscillator, plass, fjær, og du har en amplitude som du for eksempel drar klossen ut til en viss amplitude ved tiden av teleknull og slipper den, så vil den svinge tilbake til det punktet hele tiden. Så en udempet svingning, det altså en svingning med konstant amplitude. För en dämpa en dämpad svingning som först och främst karakteriserar skillnaden mellan en udämpa och en dämpa det är att den amplituden inte är konstant över tid. Och det är kanske naturligt att tänka sig att den inte vill öka, men den vill alltså minska över tid när den är dämpad, så kallad dämpa. Amplituden altså ikke konstant over tid. Og hva slags utslag vil det gi? Vil for eksempel gi seg utslag I en sånn type svingning som det her. En X av T som ser ut ikke som en noe som har en konstant amplitude. Men det vi ser at altså det dette en svingebevegelse. Men vi ser at amplituden, altså maks utslaget fra likevektsposisjonen, det minker. Det nettopp det som reflekterer det at vi har en type friksjon, altså at det noe som tapper energi ut av systemet, det nettopp det at amplituden minker. Så noe av våres oppgave, eller noe av det vi må gjøre for å kunne analysere det problemet her ordentlig, det jo å se om vi klarer å finne ut hvordan funksjonsavhengigheten Altså, det tydelig at vi har ikke en ren cosinus sinus svingning lenger. Vi må ha noe annet matematikk pakket utenpå det for å beskrive den funksjonen her. Så klarer vi å finne ut, hvis vi spesifiserer hva slags krefter som gjør at vi får demping, klarer vi da å finne en ordentlig beskrivelse matematisk av den resulterende svingningen. Det blir jo det som det blir jo oppgaven. Og det viser seg at I enkelte tilfeller så klarer du det. Som for eksempel hvis vi har en dempning som avhengig av hastigheten. Så hvis vi har en type dempning som ligner på det som vi regner på når det alt luftmotstand. Så det skulle langt tilbake I tid. Det ikke sånn rett etter nyttår. Så når vi drev med Newtons lover, så vi på luftmotstand som et eksempel. Da vi hadde en luftmotstand som vi antok var proporsjonal med hastigheten, som typisk gyldig for luftmotstand, eller ja, og aller helst, og det mulig at det at vi fokuserte mer på vannmotstand, for det faktisk enda mer relevant med vannmotstand som med proportional med hastigheten. Luftmotstand veldig typisk proportional med hastigheten I kvadrat. Men motstand I vann eller I væske typisk avhengig av og proportional med hastigheten. Hvis vi ser på sånn type dämpning så som en type viskøs motstand så vil den veldig ofte være proportional med hastigheten og den klarer vi, skal vi se, å beskrive ordentlig. Så, det skal vi se på. Så svingninger med fartsavhengig dämpning. Så for eksempel da, med en sånn kloss fjærsystem, så den figuren til høyre der, den kan illustrere et oppsett som vil gi deg en fartsavhengig dempning. Da har du kloss fjæra som kan svinge ja, vertikalt I det tilfellet her, da, men det ikke så innmari farlig om det vertikalt eller horisontalt. Det har vi sett før, du bare... Det blir bare et skift av likevektsposisjonen faktisk, så svingningen beskrives på nøyaktig samme måten, så det har ikke noe å si. Så ikke heng der opp I det. Men der har vi har hekta et type stempel på enden av den her klossen, som puttet ned I væske. Det vil si at når klossen oscillerer opp og ned, så får du det, vil det stempelet bevege seg opp og ned I væska, og det vil introdusere en dempning som avhengig av farten, proporsjonal med hastigheten. Så det en måte å realisere noe sånt på. Hvis du har et type hydraulisk system, som for eksempel støtdemper I en bil, det jo noe som vil kunne oscillere. Eller ikke bare vil kunne, det vil gjøre det. En bil vil oscillere på grunn av fjæren. En støtdemper jo nettopp en type viskøs, altså en type hydraulisk dempning. I hvert fall det en veldig vanlig støtdempeteknologi. Så finnes det selvfølgelig andre teknologier også. Men det en type dempa svingning som introduserer en sånn type for eksempel, det tror jeg det kan modellere ganske bra med en fartsavhengig demper. I hvert fall enkelte tilfeller. Og da skal vi introdusere en dempningskraft. Begynne å konkretisere litt mer, så vi kan se om vi kan begynne å regne på litt ting også. Så den kaller vi F, og så putter vi med D, en indeks D for dempning. Og den sier vi lik minus B ganger V, som tilsvarer faktisk det vi har sett på tidligere. Så hvis vi sier at det dempningskraften, da vet vi at da det ikke bare en kraft lenger som virker på for eksempel et kloss-fjærsystemet. Det er ikke bare fjærkraften som bidrar. Så hvis vi nå setter opp Newtons andre lov da, for en sånn type dempa med en dempningskraft, så Newtons andre lov for et dempa, svingesystem. Summen av krefter lik masse ganger akselerasjon. Det Newtons andre lov. Og da vet vi at vi har den standard Kx-kraften. Og nå gjør vi For å gjøre det på enklest mulig måte nå, så tenker vi oss igjen at den her svingningen I et horisontalt plan, så vi slipper å bry oss med den der tyngdekraften som flytter på likevektsposisjon. Så vi bare tenker oss at nå introduserer vi den dempningen på et horisontalt. Og det lar seg også fint realisere. Så det bare at det ikke akkurat den figuren der, for illustrasjons skyld, så det vertikalt. Men det også mulig, selvfølgelig mulig å realisere horisontalt. Så da vi minus Kx. Udempet system, så hadde det vært den eneste kraften. Sånn at vi måtte sagt at den var lik m ganger a. Og da vet vi at da ender vi opp med standard harmonisk oscillator. Det bare at her har vi også da det her minus b ganger v-leddet. Som da også blir lik m ganger a. Så minus kx minus bv, det fjerdekraften og dempekraften. Og så det lik høyre siden av Newtons lov, som masse ganger akselerasjon. Så hadde vi ikke hatt dempeleddet, så hadde vi hatt harmonisk oscillator. Hadde vi ikke hatt fjerdekraftleddet, ja, da hadde vi hatt en type bevegelse med en bare fartsavhengig demping, for eksempel da fall I tyngdefeltet, eller fall, noe som faller nedover I en viskøs væske. Det hadde vi hatt en rein, hvis vi hadde bare hatt det BV-leddet. Og det en ligning som lar seg løse, den har vi løst eksplisitt faktisk tidligere. Det en diff-ligning som lar seg separere og som lar seg løse helt eksakt. En relativt grei måte. Men hvordan blir det da når vi har kombinert de to leddene her? Vi får fortsette litt videre og så frisere litt mer på ligninga. Og så må vi jo få... Det ser ut som vi har X og V og A, tre forskjellige ukjente støtter. Som vi vet, de relatert til hverandre. Så vi vil uttrykke alt ved hjelp av posisjonen. Vi ser at det den ukjente variabelen. Da får vi altså minus K ganger X. Så får vi minus B ganger... Så hastigheten jo den deriverte av posisjonen da. Og det blir da like M ganger akselerasjonen som en annen deriverte av posisjonen. Det an x, det t an, eller den deriverte av hastigheten. Og så gjør vi egentlig samme øvelsen som vi gjorde med klossfjærsystemet uten dempning, og bare deler på mast, sånn at vi får en faktor 1 foran den andre vektleddet. Og det ender vi opp med d an x, dt an, pluss b over m ganger dx dt pluss k over m ganger x lik 0. Der har vi vår nye ligning som da vi må prøve å se om vi klarer å finne en eller annen løsning, fornuftig løsning på. Så det her jo en anordens diff-ligning fremdeles. For den anorden, fordi det anorden, eller en anderiverte, den høyeste deriverte vi har I ligninga. Derfor den anorden. Det fremdeles det vi kaller konstante koeffisienter. Så de ledda som foran det som har med x å gjøre, enten x eller noen av de deriverte av x, konstanter, ikke avhengig av tid av t. Og den ligner da ganske så mye på harmonisk oscillatorligninga, bortsett fra at vi har det første derivertleddet. Og snart så skal vi skal ikke løse den her eksplisitt. Det er ikke noe vi skal vektlegge eller si at det pensum I det faget her, for det ikke... Ja, det hadde vært flott det. Men vi vil mer prioritere å bruke tida på fysikken rundt der. Så vi skal presentere og eksakte løsninger for alle de tre. Men det vi skal først før enn vi begynner å se på konkrete løsninger av ligninga, for denne ligninga lar seg løse, den lar seg løse analytisk, så det finnes eksakt matematisk løsning av det som du kan skrive opp som noen matematiske funksjoner. Så den lar seg løse helt komplett uten å bruke numeriske tilnærmingsmetoder på en datamaskin. Så det finnes løsninger, vi skal presentere dem, men vi skal først gjøre en litt mer sånn overordnet analyse av den ligningen. For det viser seg at det finnes tre forskjellige løsningstyper til den ligningen her. avhengig av størrelsen på konstantene. Så du får tre forskjellige matematiske funksjoner som beskriver løsningen x av t til denne ligningen. Så avhengig av hvor store de konstantene er, så vil du få forskjellig matematikk som beskriver løsningen av ligningen. Så for å finne ut av det, og det noe av det første vi skal gjøre, det finne ut av hvor store må konstantene være for å ende opp de tre forskjellige regimene. Og for å gjøre det, så skal vi redefinere de her konstantleddene litt grann for å få dem der. For forhåpentligvis å gjøre det litt enklere. Så det kan neste side. Så vi den skal vi vente litt med. Så. Så definerer noen nye konstanter. En konstant ny, og den andre egentlig en konstant som vi har sett på før også. Vi skal definere en størrelse delta. Sånn, liten delta, som lik b over 2m. Altså den deltaen relatert til b-konstanten, eller leddet som foran dxdt. Det var altså b over m, men vi kaller, vi skal se at vi av en eller annen grunn, vi definerer delta lik b over 2m. Så det har med altså dempeleddet å gjøre. Og så det den vår omega, altså vinkelfrekvensen for en udempa svingning, den kaller vi nå for omega 0, for den som altså lik roten av k over m. Og grunnen til at vi kaller den omega 0 som vi akkurat sa, det at hvis systemet hadde vært udempa, så ville det her være vinkelfrekvensen for svingningen. Så det liksom grense, det et slags grensetilfelle, at dempningskonstanten, dempningskonstanten, eller det her B-koeffisienten, og den går mot 0. For B lik 0 betyr at vi ikke har noe dempning i det hele tatt. Så når vi gjør det, hvis vi definerer bare definerer noen nye konstanter, så kan vi skrive ligningen på nytt ut fra de nye konstantene. Og da får jeg d an x, dt an, pluss 2 ganger delta, ganger dx dt, pluss omega 0, og pd an ganger x lik 0. Altså det bare en annen måte å skrive og definere konstantene på. Så da kan du overbevise deg om at hvis du setter inn for de definisjonene over der, så kommer du tilbake til akkurat der vi gjør det. Men det en ganske vanlig måte, for å sette opp, altså det med å introdusere denne delta-funksjonen, eller delta-konstanten, det gjør vi for at fordi at det en fornuftig måte å beskrive en dempet svingning på. Akkurat nå så har vi en type viskøs dempning, der konstanten har noe med B, altså B ganger hastigheten å gjøre, men du kan ha andre typer dempninger, som ikke introduserer, som har ikke en sånn B-ledd, men som har en andre type konstanter. Men da vil vi også kunne definere de konstantene ut fra denne deltaen. Så det en, liksom en generell måte å sette opp den ligningen på. Så det vi da kan bare skrive opp, det som jeg sa i sted, at vi får altså tre mulige løsninger av denne ligningen. Vi får altså tre mulige løsninger av denne differensialligningen. Avhengig av den relative størrelsen til de forskjellige konstantene. Den første, det hvis den her dempnings, dempningskonstanten, eller størrelsen delta, I annen minus omega 0 I annen, hvis det hvis du regner ut den, og finner ut at den mindre enn 0, da får vi det som kalles for underkritisk dempning. Det neste tilfelle, det at delta I an minus omega 0 I an eksakt lik 0. Da får vi det som kalles for kritisk dempning. Så har vi I tredje tilfelle, og da kanskje ikke så veldig overraskende, at det beskrives ved at delta I an minus omega 0 I an større enn 0. Og da går det kanskje også å tenke seg at når vi har en som underkritisk og en som da har vi den vil vi kalle den tredje for overkritisk demping. Og hva det som, ja. Hvis vi ser på det her, ok, her vi har definert det her som delta I an minus omega 0 igjen, men hva betyr det? Og det betyr jo at så lenge konstanten delta, vi går da litt lengre opp da, hva konstanten delta? Og det jo den her dempkonstanten foran fartsbreddet, og B, den her B-konstanten, den jo helt tydelig at det den som sier noe om styrken på dempningen. Fordi at ved en gitt hastighet har du en stor verdi på B, ja, da har du en stor dempekraft. Hvis du har en liten verdi på B, så har du en liten dempekraft. Og grensen B går mot null, det har du tilbake til at du ikke har dempning I det hele tatt. Så det kanskje naturlig å tenke seg at for veldig små verdier av B, ja, da får du en dempning ganske mye. På den vanlige harmoniske oscillatorløsningen, altså den med en ren kosinus-sinus-svingning. Mens når du da øker verdien på B, så vil du gå lengre og lengre vekk fra den standardløsningen. Og det akkurat det som skjer. Så derfor, når da B liten, så blir jo da delta også liten. Men deltaen, den sier ikke bare noe om verdien på B, men den sier jo noe om verdien på B I forhold til massen. Så det har også med, det ikke bare styrken på dempningen som har noe å si, men det hvor stor dempekonstanten altså den foran hastigheten, I forhold til massen til en kloss, for eksempel klossfjærsystemet da, som vi ser på her. Så det dempning del på masse. Det det som, det den størrelsen som den essensielle for å beskrive hvilket regime vi I. Men så lenge vi altså har liten dempning I forhold til massen, så vi inne I da det underkritiske regimet. Der vi kan forvente å få noe som ligner ganske mye på vanlig harmonisk svingning. Og så det da akkurat den overgangen mellom underkritisk og det vi kaller for overkritisk, så vi også kritisk dempning. Når delta akkurat lik omega 0, Når B over 2M akkurat lik omega, så så har vi kritisk dämpning. Och det är en akkurat när den är lik noll så är det en annan matematisk lösning än för den underkritiska dämpningen. Och också en annan matematisk lösning än vi får när vi har överkritisk dämpning. Alltså dämpningen blir så stor att vi går över I regimen att delta är större än omega 0. Och det som visar sig är att lösning 1 och det ska vi ska se mer på det efterpå så vi ska berolige dere med att vi ska presentera den reella matematiska lösningen så inte vara ängslig den kommer. Men före vi gör det så bara lite grann mer om hvordan systemet här hvordan de regimen skriver de regimen här så är den lösningen alltså lösningen I regimen nummer 1 är fremdeles en typ av svingelösning. Och det alltså i och med att när b är lik 0 så har vi en svingning och när vi ökar b bitlitt så är det inte orimligt att vi inte vill ändra dramatiskt på systemets uppförsel. Och det är en nettopp där vi får en typ av sån här svingning med en amplitud som är avhängig av tiden sånt som jag visste på den första figuren. Så vi kan se på och gå bakåt på den här. Dette her en typisk svingning, en typisk løsning I det regimet, altså underkritisk. Der vi har dempning, vi har åpenbart noe som ikke bare en ren harmonisk svingning, men det fremdeles noe som svinger, det går frem og tilbake. Det vi skal se at både I regime 2 og 3, så har vi faktiskt får vi lösningar som inte har någon svingeled I det hela tatt. Alltså vi mister de här cosinus sinus ingen. Så vi har något som egentligen bara har en tendens till att starta vid en amplitude. Och som bara går tillbaka till likväxtsposition en enda gång utan att svinga runt likväxtspositionen. Och det är ju ganska så grejt att ha översikt över när du lager ett tekniskt system som du kanske önskar att inte ska svinga så himla mycket men det kanske bara att det ska dämpa eller dra mot tillbaka till en likväxtsposition. Då är det väldigt grejt att veta vad är det som hur stor dämpning må jag ha för att det ska vara enten I det ena eller andra eller tredje regimen. Så också regime 3 är också en type för en lösning som heller inte är någon svingning. Det är också något som går tillbaka till en likväxtsposition. Men den gör det på en lite annan måte än I regime 2. Ska vi se. Låt oss se på ett exempel på som vi kan prøve å karakterisere eller svingningen eller si noe om hvor store konstantene må være for å havne I de forskjellige regimene. Så nå tenker jeg at vi har en harmonisk oscillator med dempning. Sånn at vi har en kloss da, med masse 2,50 kilo. Og fjærkonstant K som 12,0 newton per meter. Det vi skal spørre oss om hva må delta, jeg skal skrive opp straks, og B være for at vi skal få, nå skal vi se på hvor stor de må være for at vi skal være I de tre forskjellige regimene. Så da må delta B være for at vi skal få. Og det første da underkritisk dempning. Det som karakteriserer det regimen her, at delta I an minus omega 0 I an skal være mindre enn 0. Det vil altså si at delta må være mindre enn omega 0, som også være lik roten av k over m, som lik 12,0 newton per meter, delt på 2,50 kilo, så et kvadratrottegn, hvor det 1, som da omtrent lik 2,2 sekunden I minus første. Hvis en regner på hva de her benevningene vil bli, så vil du si at det blir 1 over sekund som blir benevningen på deltaen. Altså den har samme benevning som vinkelfrekvensen omega. Som også sekunden minus første. Så det betyr altså at delta må være mindre enn 2,2 sekunder minus første. Og det kan vi oversette til en tilsvarende krav på B da. Så I og med at delta mindre enn det, så betyr det at B over, så for delta definert som B over 2M, må være mindre enn 2,2 sekunder minus første, så betyr det at B må være mindre enn 2 ganger massen, ganger 2,2 sekunder minus første. Men igjen da, betyr at B må være mindre enn 2 ganger 2,50 kilo ganger 2,2 sekunder minus første som betyr, hvis du ganger ut der betyr at B må være mindre enn cirka 10,9 og hvis du Så multipliserer ut de her konstantene, så vil kilo per sekund da, som B vil bli. Så B må være mindre enn 10,9 kilo per sekund. Så det vet vi, da vet vi det, at hvis du realiserer systemet med en konstant, altså med en konkret verdi for konstanten B, så hvis den mindre enn den 10,9 kilo per sekund I det tilfellet her, ja, da får vi underkritisk dempning. Da vi fremdeles I et svingeregime. Og da, når vi har regnet ut den grensa der, så det jo lett faktisk å sette opp de to andre kriteriene. Så B, kritisk dempning. Det jo, det oppnår jo da bare med å sette likhetstegn, hvis jeg får mindre enn tegn. Det vil si altså at delta er lik 2,2 sekunder minus første, og B lik 2,9 kilo per sekund. Og så det da siste, nemlig overkritisk. Dempning. Da har du puttet større tegn, I stedet for likhetstegn. Så det delta større enn 2,2 Så jeg kunne minnes første. Og B større enn 10,9 kilo per sekund. Da vi I det siste regimet, altså eller det mest aggressive demperegimet, om vi vil. Nemlig overkritisk dempe. Tror jeg det passer greit å ta pause nå, ja. Så. Skal vi si at vi begynner en 10 over, så kan vi heller avrunde litt grann før. Ok, da får vi gå litt mer detaljert inn I de her forskjellige regimene da, for demping, altså underkritisk, kritisk og overkritisk. Vi skal bruke denne timen på å se mer på det med underkritisk demping, og så skal vi bruke timen på torsdag på å se på kritisk og overkritisk demping. Så første regime altså under kritisk dempning, som altså, bare for å minne på det igjen, det lar seg karakterisere av at dempen, eller dempningskoeffisienten, eller dempningskonstanten delta I an, minus omega 0 I an, så den mindre enn 0, det det som det regimet. Og da, løsningen da, på differensialingen, ja, den blir, på svingeligningen, om vi vil, skriver differensialingen, for det den der, differensialligningen. Differensialligningen, selvfølgelig. Den blir altså svingeutslaget x som funksjon av tiden t lik en konstant A0, som ligner da veldig mye på den på amplitudeleddet som vi har sett tidligere. Og så får vi noe som et ledd da, som annerledes enn det vi har sett fra før. Det et ledd som E opp til minus delta gange T. Og så må vi gange med, og her dukker svingningen opp da, kosinus. Og så det da en størrelse omega gange T. Vi skal definere omega straks. Pluss fi. Her var det mye konstanter og forskjellige størrelser. Så hva er nå de? A0 og fi, det type som for en vanlig harmonisk oscillator, så det konstanter som avhengig av initialbetingelsene. Så de bestemmes av konkret hvordan systemet satt opp ved tida t lik 0. Så A0, fi, altså konstanter som bestemmes ut fra initialbetingelsen. Mens den her omegaen, som altså som beskriver rett og slett svingefrekvensen til den her, jeg har lovet at det her en type dempet svingning da. Så, og omega, den viser seg at den lik faktisk omega 0 I an, minus delta I an, og så det en kvadratrot av det igjen. Og det vil altså si at den der mindre enn omega 0. Skriver bare det I parentes. Så det går an å overbevise om at det her faktisk beskriver en svingning som dempet. Og hvorfor det? Jo, det nettopp det leddet E minus delta T som skaper dempningen. Hvis vi ikke har det I det hele tatt, nei, da har vi, vi tilbake til, den vanlige løsningen for harmonisk oscillator. Altså A0 ganger cosinus omega T pluss phi, det det, det en standard svingning uten dempninger I det hele tatt, der vi har konstant amplitude. Da vil vi komme tilbake til den maksimale amplituden, altså som I tilfellet her faktisk gitt ved A0. Det A0 en tolkning av A0 rett og slett amplitude ved tida T lik 0. Og har vi ikke dempet E minus delta T-leddet, så da vil vi alltid komme tilbake dit. Det bare at det dempeleddet E minus delta T, det fører til at når vi har gått beveget oss en periode, altså at når omega ganger T, når T så stor at vi har beveget oss en hel svingning, kommer vi ut til en ny maksimalverdi for cosinus, som altså enten lik 1 eller minus 1 på et tidspunkt senere, ja, da ikke svingeamplituden lik A0 lenger, men da den A opphøyd I, sorry, da den A0 ganger E opphøyd I minus delta ganger den tida vi ved. Og jo lenger, jo mer tida øker, jo større blir jo det, blir jo leddet opp I eksponenten, som tilsier at amplituden blir mindre. Da blir altså jo større T jo mindre blir E opphøyd I minus delta T. Så det vil jo være en eksponensialfunksjon som kan ses på da, som en type, det vi kaller for en omhyllningskurve. Det nettopp noe som kan se ut som den figuren vi har her. Så her har vi en figur med litt mer detaljer, og vi foregriper litt grann nå. Og det viser seg at altså den lille A-kurva som vi ser på her, det nettopp en type løsning av den som jeg har presentert nå. Nemlig A0 gang E minus delta T, også gange med det kosinusleddet. Så den her stippla streken, den kan vi også kalle for en type omhyllningskurve. Altså det vil si en kurve som liksom som illustrerer maks- og minverdier av den her svingekurven. Så det kan vi også kalle for en et ikke så uvanlig begrep I enkelte lærebøker. En såkalt omhyllningskurve, eller en envelope, kalles det også ofte på engelsk. Altså noe som pakker en innpakning rundt den funksjonen du snakker om. Kurve. Ikke så veldig moderne norsk akkurat, men det et begrep som brukes I en del lærebøker. Man kan også skrive det engelske. Envelope, jeg synes nesten en envelope. Altså en konflutt. En innpakning. Det noe som pakker inn I innholdet. Det noe som liksom maksutstrekning av innholdet innenfor. Så den en slags noe som sier noe om hvor langt vi kommer ut, hvor stor svingningen Og den nettopp, du kan se på de to produktene, de to første ledda, så, som vi har gjort her, altså den her, kan vi også se på som en tidsavhengig amplitude. Vi kan også si at det F og T, omega t plus phi. Det også en måte å se det på. Hvis du sier at du baker produktet av A0 og E minus delta t, baker du bare inn igjen da, i en type amplitude som tidsavhengig, så kan du skrive funksjonen x av t, utslaget, kan du da skrive som en standard harmonisk oscillator, bare at vi har ikke en konstant amplitude lenger, men den som tidsavhengig, og som blir mindre og mindre. Da ser vi også helt tydelig hvordan det stippla leddet nettopp blir a null gange e minus delta t, som like, altså den amplituden, den tidsavhengige amplituden. Så det blir en svingning som dempes, og som blir, går frem og tilbake rundt likevektsposisjonen. Den blir mindre og mindre, og vil til slutt da, gå ned mot, konvergere ned mot null. Så svingningen altså, ebber ut etter hvert. Og det nettopp det vi vil observere, når du har svingningen med en type demp. Med en type når den fartsavhengig, så blir den altså eksakt lik den funksjonen. Så vi kan altså si at det altså størrelsen omega. Det altså som svingningens vinkelfrekvens, som altså blir mindre enn den vi mindre enn vinkelfrekvensen vi ville hatt hvis det var udempet svingning. Så systemet svinger senere. Så det der altså vinkelfrekvensen. Svingningene. Tidssvingningen. Og se den dukker opp inni kosmosleddet på akkurat samme måte som den har gjort før, så må jo også perioden være like 2 pi dele på den omega. Så T. Og så like 2 pi dele på omega. Som lik 2 p da, del 2 pi, ikke 2 p, 2 pi, deler på omega 0 i ham minus delta i ham, og så en kvadratrot av det. Så. Det altså perioden til svingningen. Og selv om vi ikke skal gå noe mer inn på de her stiplet linjene B og C, nå så det, skal vi se mer på torsdag, så det eksempler på hvordan kritisk dempning og overkritisk dempning vil se ut. Tilfelle C et eksempel på kritisk dempning. Og B altså overkritisk. Du ser at de like i den forstand at de går tilbake til de, uten å svinge, så går de tilbake, starter fra en startamplitude, og så går de tilbake til likevektsposisjonen. Så da har du ikke noen svingeløsning lenger. Du har bare noe som dempes ned mot likevektsposisjonen. Men forskjellen på B og C, forskjellen på kritisk dempning og overkritisk, at vi ser på overkritisk, som typisk tilfelle B, så bruker vi mye lengre tid på å gå tilbake til likevektsposisjonen. Og det fordi at dempningen så stor at systemet veldig tregt. Det går altså lang tid før den kommer helt, før den går tilbake. Så hvis vi av en eller annen grunn ønsker at vi har et system som vi ønsker at ikke skal svinge, altså fordi at det kan være i stand til å svinge, som for eksempel en bil da, som fjærer, det kan veldig gjerne være i stand til å svinge. Og har du ikke noe dempning på det, så blir det ubehagelig å kjøre bil. Veldig, veldig ubehagelig. Jeg har heldigvis ikke prøvd det, men det finnes sikkert og garantert an å finne på YouTube noen filmer av oss, en bil som kjører med fjærer uten dempning. Oppførselen ikke helt bra. Det ikke mye trafikksikkert, i hvert fall. Så du ønsker jo at du ønsker jo en type dempning som i en bil som gjør at det ikke blir for mye svingninger. Samtidig hvis dempningen for hard, så det jo ganske så har det med komfort å gjøre, og at det ubehagelig å kjøre. Og du egentlig vil vi kanskje ønske en type kritisk dempning, at når du får et utslag, at du kjører på en hump eller noe, så ønsker du å få noe som, som faser deg tilbake til, til likevektsposisjonen ganske så raskt. Har du for sterk dempning, ser vi, så tar det langt, for lang tid. Altså, når det for mye, når det for mye dempning i, i for eksempel støttdempere. Men det skal vi altså se på. De beskrives også forskjellig, litt forskjellig matematisk. Så når du ser på de matematiske uttrykkene, så går det an å overvise om at det faktisk at oppførselen til, til funksjonene blir akkurat sånn som det. Igjen, det skal vi se mer på på, på torsdag. Så vi, nå må vi få regne litt mer da på eller regne mer. Nå må vi se på vår nyervervet uttrykk for, for svingligningen. Med dempeledd, så må vi jo få renne litt på det. Se hvordan det går, hva går det an å renne på. Vi skal først faktisk se på en, en type fysisk pendel med dempning. Det jo et svingesystem. Så vi skal fjerne oss litt fra en kloss, klossfjær I første omgang. Så. Eksempelet altså en fysisk pendel med dempning. Fysisk pendlet da. Jeg kan bare tjene en kjapp skiss her. Ikke at den så veldig vesentlig nå, men det jo noen, når du har for eksempel et legeme som, som har en eller annen form sånn, som har en rotasjonsakse, fester en akse for eksempel opp I en bjelke med en rød prikk der aksen altså går I vinkler på tavleplanet, og så en tyngdekraft som peker nedover så har vi gitt en viss avstand holder på det til til massesenteret da har vi altså center og mass CM der en viss avstand D og så vi har vi sett før at vi beskriver altså den ved hjelp av vinkelutslaget tett da Det sier noe om posisjonen vi I. Så det vi skal se på nå at vi har et kraftmoment som da gitt ved minus mg ganger d, og så ganger sinus til theta. Det det var det standard. Det det vi får ut fra tyngdekraften. Så det bare noe jeg henter fra det vi utleder når vi jobber med fysisk pendel forrige uke. Men så sier vi at vi har et tilsvarende, vi har et dempeledd som avhengig av, ikke av hastigheten, men nå det altså vinkelhastigheten, det tett av det t. Og så den bare gir oss en minus b ganger det tett av det t. Så her altså, det her det altså det som dempeleddet. Dempeledd jeg skriver litt sånn I anførselstegn for litt sånn ikke veldig offisiell norsk men det akkurat det der litt dempningsledd så og det her da for små For små totale vinkelutslag så sier vi at sinus theta omtrent lik theta så der blir tilnærmet lik minus mg d ganger theta og minus b ganger d theta dt. Så hvis vi skal sette opp sette opp Newtons andre lov på rotasjonsform. Så N2 på rotasjonsform. Og det jo at summen av kraftmomenter er like I ganger alfa, vinkelakselerasjon alfa, som også treghetsmomentet I ganger d an theta, dt an. Det blir da minus mg d ganger theta, som også momentet fra tyngdekraften for små maksimale vinkelutslag. Så har vi da dempeleddet minus b ganger d theta dt. Og det skal altså være lik I ganger d I annen theta dt I annen. Og hvis vi da på helst helt nå standardvis ønsker å få andreivert leddet med en konstant 1 foran, så må vi dele på I I alle ledd, og så samler vi det på en side, sånn som vi vant med. Og da får vi altså d I annen theta dt I annen pluss b over treghetsmomentet ganger d theta dt pluss mgd deler på I ganger theta, og det her skal altså være lik 0. Og der har vi vår, det altså Newtons andre lov på rotasjonsform, og det blir da en ligning, og vi har altså en dempning som er helt identisk med altså dempeledd som proporsjonal med vinkelhastigheten, det theta dt, så får vi nå da en ligning som helt identisk med I struktur med en dempet harmonisk oscillator. Så vi får altså nøyaktig samme type løsning. Så her, det betyr også at vi kan identifisere altså for det leddet her foran det theta dt. Det må jo da være lik 2 ganger delta. Og det leddet der det kaller vi for omega 0 I annen. Det bare for å få det, ja, da har vi liksom fått regulert og justert det inn på akkurat samme form som vi har fra, som vi hadde fra en dempet harmonisk oscillator. Og da ser vi at altså delta da blir lik B deler på 2 ganger I, og så blir omega 0 blir da kvadratroten av leddet foran theta. Altså mg ganger d delt på I, og så en kvadratrot av det. Så da har vi klart å identifisere verdiene til delta og omega 0. Altså de viktigste størrelsene som skal til for å beskrive systemet og finne ut om det her I et regime med underkritisk dempning, eller kritisk eller overkritisk dempning. Vi må klare oss å finne delta og omega 0. Så hvis vi da vil si noe om hvor stor må delta være, og om denne konstanten være, for at vi skal få underkritisk dempning, sånn at vi får en svingeløsning. Se på. Så underkritisk dempning. Det delta I an minus omega 0 I an. Det mindre enn 0. Så betyr det også at delta må være mindre enn omega 0. Og det betyr da at B deler på 2 ganger I må være mindre enn MGD deler på I. Så en kvadratrot av det 1. Det betyr at B må være mindre enn, og da ganger med 2 I på begge sider. 2 ganger 3 som endte, og så ganger roten av MGD deler på I. Sånn. Og så kan vi gange inn den I-en da inn i uttrykket eller inn I kvadratroten for å få det samlet. Vi må ikke det, men det kan vi gjøre, så slipp å skrive opp I 2 ganger. Hvis du gjør det, så får du noe sånt som 4 mg ganger d ganger I. Så en kvadratrot av det. Så her ser vi at det ja, det hvor stor, skal vi si, hvor stor det her den konstanten som sier noe om styrken på dempningen i forhold til I bunn og grunn treghetsmomentet til svingningen, og massen til legeme, og avstanden da fra aksen og til massesenteret. Så du må, her må vi spesifisere nærmere, skal vi få noe helt konkret tall, så må vi altså vi må se hva slags legeme det hva slags treghetsmoment vi har, og vi må spesifisere de størrelsene. Så da vil vi kunne få en helt konkret tallverdi for B. La oss se på et eksempel til. Så. Nå vi tilbake til et kloss fjærsystem med dempning. Og nå sier vi at vi har en kloss med masse akkurat 1 kilo med tosiffres nøyaktighet bak komma, med tosiffre I tiden bak komma, 1,00 kilo. Vi sier at fjærkonstanten K 75 newton per meter. Og så har vi da en dempekraft, som litt minus B ganger V, som vi har sett på til nå I forrige time. Da vet vi at vi får, når vi setter opp summen av krefter, lik MA, så gir det oss at minus KX minus BV lik MA, som også gir oss da at minus KX, hvis vi skriver opp da med, som vi, med hensyn på X I stedet for V og A, så får vi altså minus KX minus B ganger DX til T. Lik M ganger D an X til T an. D her, D T an. Og dette gir oss da, som vi har sett, D an X til T an pluss B over M ganger DX til T plus k over m ganger x lik 0. Da vi også da vet at omega 0 ja, lik k over m og delta lik b over 2m. Så hvis vi da ønsker å finne ut hva må b være for å få underkritisk dempning, vet vi at delta må også være litt mindre enn omega 0, som også betyr at b på 2m må være mindre enn roten av k over m. Og det betyr at b må være mindre enn 2m ganger roten av k over m. Det lik, hvis vi tar den 2m-en og ganger inn, så får vi altså det blir lik 4m i a-en ganger k, deler på m, og så en kvadratrot av d-en, som lik 4 ganger massen ganger fjerdekonstanten, og så en kvadratrot av det. Da kan vi finne en konkret tallverdi for B, for vi har oppgitt både massen og fjerdekonstanten. Det fortsetter med på neste side. Vi kan altså si at så B er mindre enn 4 og ganger 1,00 kilo. Så ganger med 75 newton per meter. En kvadratrot av det igjen. Det blir, hvis jeg regner riktig, omtrent lik 17,3 kilo per sekund. Så det altså, så lenge B er mindre enn den tallverdien der, så har vi en svingeløsning. Da har vi underkritisk dempning, sånn at vi har en svingning og ikke bare noe som er kritisk eller overkritisk, som bare er en ren nedfasing ned til likevektsposisjonen. Så, neste spørsmål vi kan stille oss, for at nå har vi kravet til B. Så sier vi at vi konkretiserer B til å være 0,200. Kilo per sekund. Vad blir x av t? Hvis, så ska vi specificera någon initiala betingelser. Det är att den första det är att för t av t lik 0 så ser vi att systemet är har en ett utslag som är lik 0. Alltså x är 0 och t är t av t är lik 0. Och så för tia 1,00 sekunder så ser vi att vi har sett på systemet observerat det efter ett sekund och då är utslaget x lik 0,150 meter. Specificerat två mot initialbetingelser eller rambetingelser. Och då är det nog till att klara och konkretisera och finna ut vad konstanten a 0 och fi må vara. För jag vet att jag ska bara skriva på en tes här. X av t som är a 0 gånger e I minus delta t gånger cosinus till omega t plus Det är lösningen. Och så när jag brukar initialbetingelsen så kan vi specificera vad a 0 och fi må vara. Det vi då gör är att sätta in I och så får t av t lik 0 så x av t lik 0. Och då får vi sätta in I bara det generella x av t då för t av t lik 0. Och förlöpig har vi inte sagt vad a 0 och fi är så vi måste sätta a 0. Och så är det gånger e upp till minus delta gånger 0. Alltså e I 0 är ju 1, så det blir bara en sak 1. Så vi gånger med cosinus, så har vi omega gånger 0 som är ja, 0. Så det blir bara stående en cosinus till fi. Som är 0. Vi kan alltså se att cosinus till fi är lik 0. Og det blir, nå har vi et ekkelt tovalg. Det altså pluss eller minus 90 grader, eller pi I halve. Så vi kan velge en av dem. For eksempel at fi lik pi halve. Får vi spesifisert A? Sorry, fi. Da har vi spesifisert fasen fi ved den første betingelsen. Den gir oss direkte der. Så får vi sätta in då för x lik 1 sekund. Så är t lik 1 sekund, t lik 1,00 sekunder. 0. Sekund. Nu har vi alltså fremdeles a 0 som vi ikke kjenner til. Så gange e opp I minus, og så var det ja, delta-funksjonen. Delta-konstanten har jeg ikke regnet ut enda. Men den kan jeg også ta igjen parentes oppe her da. Skriver grønt til delta b på 2m. Og I og med at deltaen var 0,200 og massen 1 1 kilo akkurat så får vi at det blir 0,100 sekunder minus første. Det blir delta. Så vi får altså minus 0,100 sekunder minus første ganger 1,00 sekund. Så det gange med cosinus til og så var det da størrelsen omega som jeg heller ikke har regnet ut enda det blir mye parenteser her Da skriver kosmos til omega t da. Omega ganger 1,00 sekund. Og så får plusset på pi halve. Så skriver det forløpig sånn, så får jeg regne ut omega under her. For omega altså roten av omega 0 i an minus delta i an. Og den altså k over m minus delta i an. Sånn. Og k over m det var altså 70 75 newton per meter dele på 1,00 kilo minus så var det 0,100 sekunder minus første den skal kvadrere så skal det trekke en kvadratrot av alt det igjen hvis du regner ut det så får du omtrent noe som omtrent lik 8,7 sekunder minus første sånn Så det betyr at x av 1,00 sekund det A0 så blir det ganger faktisk E opp til minus 0,1 ganger kosinus til 8,7 sekund minus første ganger 1,00 sekund pluss pi halve. Den skal altså være lik 0,150 meter. Sånn. Så her, og den her, her siste ser vi det blir en rettet bare en ligning for A0. For E minus 0,1, det et tall. Kosinus av 8,7 pluss pi halve, det blir også et tall. Og det skal være lik 0,150. Og da finner vi A0 bare ved, vi løser A0 ut fra den siste ligningen her. Hvis du gjør det, så får du at A0 faktisk blir omtrent lik minus 0,23 meter, så får altså en negativ A0, og det jo helt kurant det, det lov. Det har med valget på fasen å gjøre også. Så det betyr at vi kan skrive at løsningen, generell x av t, som altså lik A0 ganger A minus delta T ganger kosinus til omega T pluss pi. Det blir altså lik minus 0,23 meter ganger E I minus 0,100 sekund minus første ganger T ganger kosinus til 8,7 sekund minus første ganger T plus pi halve. Sånn. Det den spesifikke, eller helt den partikulære løsningen da, av den konkrete løsningen, konkret uttrykket på x av t, når jeg har spesifisert initialbetingelsene. To stykker av dem, så det nok til å spesifisere begge konstantene som beskriver initial eller rambetingelsene. Nei, men det var det jeg tenkte vi skulle gå gjennom I dag. Så da fortsetter vi med en time til på torsdag, der vi skal se på kritisk og overkritisk dempning. Nå ser jeg litt på hva slags konkrete uttrykk vi får da for XLT, og kikke litt mer på det da. Så, men det gjør vi også å fortsette med på torsdag.